cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. Njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski, gospodin Jovan, održao je predavanje u Velikom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod nazivom Da svi budemo jedno, u organizaciji Studentskog parlamenta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Predavanju su, pored velikog broja studenata, prisustvovali i episkopi Bregalnički Marko i Stobijski David, predstavljajući pravoslavno viđenje jedinstva crkve, zajednice čovjeka i svega stvorenog sa Bogom. Arhijepiskop Jovan je istakao da je ono u suštinskoj vezi sa hrišćanskim načinom života, kao u slučaju mnogih koji su pretrpjeli gonjenja u Republici Makedoniji. Prema riječima arhijepiskopa Jovana, jedinstvo crkve ima svoje ishodište u neraskidivom jedinstvu Svete Trojice, u Ocu koji u Sinu ima vječnu volju da sve stvoreno bude u zajednici sa njim kroz ovaploćenje Logosovo. Naše jedinstvo jednih sa drugima jeste prebivanje u mističnom tijelu Hristovom, koje izmiče empirijskom uvidu, a koje Duh Sveti čini stvarnim darom zajedničkog iskustva vjere. Jedino u crkvi možemo primiti blagodat koja nadopunjuje naše nedostatke i slabosti, čineći nas sposobnima da istrajemo u jedinstvu. Ona dopire čak i do onih koji su onemogućeni da se pričešćuju svetim tajnama, budući u zatvorskim ćelijama, rekao je arhijepiskop Jovan. Osvrćući se na pitanje raskola, arhijepiskop Jovan je istakao da se prava vjera poznaje samo kroz sabornost i jedinstvo. Isto ispovijedanje vjere koje raskolnici često ističu u prilog svoje ispravnosti nije dovoljno ako nema jedinstva sa crkvom u ljubavi. U emisiji Katedra poslušajmo predavanje visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Jovana.
Vaša preosveštenstva, časni oci, braćo i sestre, hoću najprije da zahvalim organizatoru koji me je pozvao da govorim, a to je Studentski parlament i Svetosavska omladina Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji zaista nisu štedili truda da me umole, budući da sam nekako u ovom vremenu kad sam došao na sabor uz nedostatak vremena, pa i za ovo predavanje. Zato zaista zaslužuju pohvalu svi koji su se potrudili danas da budem ovdje među vama. A meni naravno je čast da govorim vama, studentima Bogoslovskog fakulteta, ali i svima koji su žedni tog slova, ali i istine i pravde u isto vreme. Nisam mogao da se odlučim o čemu da govorim pred vama, jer tema ovako kako je postavljena je vrlo široka. Da svi budemo jedno, može se govoriti o mnogim stvarima, a u isto vreme ja sam mislio da vas interesuje kako je sada stanje u Makedoniji, kako je bilo u onim danima dok sam bio u zatvoru, šta se događa sada, kakve su nade i perspektive jedinstva. Dakle, to su tako opširne i velike teme i zato morao sam da se odlučim da govorim o nešto konkretnije, a ne tako opširno. I pored toga što sam juče zamolio da nam obezbede čak i projektora, vidim da su to pažljivo uradili organizatori. Ja nisam poneo danas fotografije jer sam odlučio da ne govorim o sadašnjem stanju u Makedoniji, nego da to ostavimo za neku drugu priliku, da kroz taj fotoalbum i kroz određene druge materijalne dokaze da vam dolovim stanje kako se sve to događalo možda od perioda 2002. godine kad su počela gonjenja pa sve do ovog naše, sve do ovog vremena 2015. godine, skoro punih 13 godina gonjenja. Ipak u zadnjem trenutku odlučio sam da vam govorim teološku temu, budući da znam da vas interesuje koji su primarni i osnovni razlozi neko da se odluči kad je potrebno i da postrada za istinu. Jer čovjek koji nema te teološke razloge unutra, te osnove vere u sebi, on se teško može odlučiti u tako kritičnim periodima koji se javljaju u crkvi, ako je potrebno da svedoči na taj način kao što smo svedočili mi u Republici Makedoniji. Zato mislim da je pristupačnije u ovoj fazi, jer prvi put govorimo o ovoj temi ovdje među vama, da govorimo o tim teološkim osnovama jedinstva, šta je dakle neophodno i šta privlači svakog onog koji želi jedinstvo da bude u jedinstvu sa crkvom, a istovremeno to znači da bude u jedinstvu sa Bogom. I naravno početak je tamo gdje u stvari je početak i teologije crkve, a to je u triadologiji. Jedinstvo koje postoji u Bogu samo se oslikuje i preslikuje na nižim nivoima u jedinstvu crkve sa Hristom i u jedinstvu međusobno hrišćana u crkvi. Dakle, jedinstvo crkve pre svega je triadološko jedinstvo, jedinstvo Svete Trojice u jednoga Boga, zatim je eklisiološko jedinstvo, jedinstvo crkve u jednom telu, i onda je antropološko jedinstvo, jedinstvo svih hrišćana međusobno kao braća. Triadološko jedinstvo ostvaruje se u ličnosti Boga Oca. Dakle, Otac je taj koji obezbeđuje jedinstvo i on je izvor božanstva. Kroz programe koje prolazite ovdje na fakultetu, ja mislim da ste dobro upoznati ili oni koji su mladi upoznaće se tek da jedinstvo, kako svedoči pravoslavna crkva, u triadološkom obliku obezbeđuje se u ličnosti Boga Oca. Znači, on je garant jedinstva same Svete Trojice. U taj je izvor božanstva. I naravno, na svim drugim nivoima, on je inicijator postojanja. Ne samo, dakle, života Boga, nego i stvaranja sveta. Vi sledite, verojatno, kao studenti ili dužni ste bar da sledite da u zadnje vreme postoje neke kritike teologije mitropolita Pergamskog Jovana Zizulasa po odnos tome što on daje toliko predimstvo Bogu Ocu i na osnovu toga izvodi činjenice da i prvenstvo u samoj crkvi, prvenstvo episkopa ili jednog između episkopa, izvodi po ugledu prvenstvo Boga Oca u Svetoj Trojici. To naravno ostaje da bude tretirano kroz različna mišljenja. Teško je da se kaže da nemaju argumenti i oni koji suprotno misle od toga da ne može se izvoditi i da ne može se provlačiti i identifikovati jedno sa drugim, dakle jedinstvo Boga, jedinstvo u Bogu i prvenstvo Oca sa jedinstvo u crkvom, u crkvu i prvenstvo prvoga, odnosno prvog episkopa ili konstantinopoljskog patrijarha. Ali jedno je sigurno, teologija bar pravoslavne crkve od vremena Kapadokijaca i sve do naših dana prihvatila je da je jedinstvo u Bogu obezbeđeno kroz ličnosti Boga Oca. Jedan je Bog zato što je jedan Otac koji rađa Sina i koji ishodi Duha Svetoga. Naravno, tu postoji substitucija neka, da je jedinstvo u Bogu obezbeđeno kroz jedne suštine njegove. Sad su to velike dileme i različiti pristupi. Zapadnjaci pristupaju ovim drugim putem, da se jedinstvo obezbeđuje upravo u jedinstvu suštine. I naravno ima određenih posljedica po tome, nećemo imati vremena da govorimo kakve su posljedice po takvom shvatanju jedinstva, ali pravoslavni su, kažemo, od vremena Kapadokijaca raščistili time da jedinstvo u Bogu uvek nalaze u jednoga Boga Oca koji rađa Sina i koji ishodi Duha Svetoga. Ipak u ikonomiji crkve to nije tako. Jer ovo smo govorili do sada na planu teologije, dakle na planu postojanja Boga predvečno, pred stvaranja sveta. To je jako važno da shvatimo da Bog postoji pre stvaranja sveta. Ima život u sebi još pre ovaj svet da bude stvoren. Još pre bilo ko od nas da pozna Boga na bilo kakav način, Bog postoji. Postoji pred onog velikog benga, znači pred samog stvaranja. I ovo što smo govorili prethodno odnosi se na taj život Boga pre stvaranja sveta. Ali u ovome svetu, u ovome stvorenom svetu, Bog ili u ikonomiji, ajde našoj, u kojoj živimo i u kojoj se spasavamo, Bog Otac nije jedini izvor postojanja za nas, jer Duh Sveti se šalje i kroz Sina. Znači, ono što piše u Svetome pismu i na koje određeni teolozi na zapadu stavljaju akcenat da i od Sina izlazi Sveti Duh, ili to se kako na latinski zove filioque, to je sasvim tačno na nivou ikonomije, znači na nivou života i načina spasenja ovog stvorenog sveta. Mi ne možemo ovde kroz ikonomiju poznati da je Bog jedini, da je Bog Otac jedini izvor i načalo postojanja Sina i Svetoga Duha. Jer Duh Sveti dolazi i kroz Sina. I ispada kao da ima dva načala, i Otac i Sin. Ali na planu večnosti, na planu znači postojanja Božijeg pre stvaranja sveta, Duh Sveti ishodi jedino od Oca. Drugo je to što se šalje u ovom svetu preko Sina. I to malo nas zavarava i evo dovelo je do različitih mišljenja kod zapadnjaka, upravo zato što oni ne razlikuju ovo što smo, o čemu smo govorili sada, ekonomiju od teologije. Znači, oni sve razmatraju kao ekonomiju. A u ekonomiji jasno je, ne protivrečimo mi da se Duh Sveti šalje kroz Sina. Drugo jedinstvo, drug vid jedinstva, je jedinstvo u Logosu Božjem. Hristos je taj Logos Božji koji Bog Otac ima predvečno, još pre stvaranja sveta. Znači, Logos je Sin njegov, ali kao što je bogata grčka reč logos sa značenjima, isto tako je bogati sam logos Božji sa značenjima. On je i logika, i smisao, i mudrost, i premudrost Božja. Dakle, on je sve to u Bogu. I Hristos je taj logos Božji koji postoji još pre sve da bude stvoren. No, Bog, pored svog logosa, ima logose i za sva bića još pre njihovog stvaranja. On zamišlja u svojoj volji, ima sveta još pre taj svet da bude stvoren. I realnost sveta za Boga je realnost još pre velikog Benga, još pre konkretnog stvaranja. Kroz svoje logose Bog ima svet u sebi od večnosti. Ali to je različita večnost od večnosti postojanja same Svete Trojice. I tu je genijalnost, naravno, Svetog Maksima Ispovednika, koji sledeći uputstava prethodnik otaca, osobino svetog Atanasija, ali praveći jednu veliku sintezu filosofije do njega, jer logos nije bio nepoznat pojim filosofiji do svetog Maksima Ispovednika, sa terminom logos su se zanimavali mnogi filosofski pravci u antici, on pravi sublimat svega toga i daje svoj doprinos time što daje jedno originalno svoje učenje o logosima, da oni postoje jednom drugačijom večnošću od večnosti ličnosti i suštine u samome Bogu. Oni su volja Božja, kaže sveti Maksim Ispovednik. Znači, odvaja ih od večnosti, ličnosti i suštine Svete Trojice. To je vrlo važno, jer u drugačijem slučaju logosi bili bi isto večni kao i sami Bog, i onda ako postoje istom takvom večnošću kao što postoji sami Bog, onda ne može se ništa u ovome svetu dogoditi što već nije predodređeno da se dogodi. Predodređeno apsolutnom predodređenošću, ne govorimo za nekoj relativnoj predodređenosti o kojoj normalno Bog zna sve i kaže, upotrebljava tu reč sveti Maksim, Bog je predodredio da se ja tako ponašam kao što se ponašam. Ali to drugo znači, i naravno on sam objašnjava šta to znači predodređenje, nećemo se ovdje zadržavati, ali hoću da napravimo samo tu razliku šta bi značilo ako logosi Božji postoje na isti način kao što postoji Bog. Ne, oni ne postoje na isti način, ali ipak su večni. To je vrlo važno. I tako jedino u tim logosima Božjim moguće je da Hristos postoji pre Adama. Možda za nekoga i neshvatljivo, ali ako se ovako udubimo u večnost, ako možemo da se udubimo, da tako kažemo, u večnost, vidjet ćemo da u stvari moguće je, jer u večnosti to i znači da možemo se igrati sa vremenom. Ono što je postojalo u istoriji da ga stavimo kao budućnost, i obrnuto, ono što je, što nas očekuje u budućnosti, da ga stavimo u prošlosti. Ne znam ko sledi sad ova naučna nova otkrića o crnim rupama i kakve su pretpostavke šta se događa u tim crnim rupama, u Vaseljeni govorim, u stvari kažu da je gravitacija toliko velika u tim crnim rupama da se može zaustaviti vreme, da se izobliči vreme. I u tim crnim rupama, to je naravno teoretski, niko to ne može da preživi prvo tu veliku gravitaciju, ali teoretski je moguće da se pod takvim uslovima vrati vreme. I sad, ako je to tako, nama kao generaciji koja živi u 21. veku je mnogo lakše da razumemo čak i budućnost i kako su zamišljali strašni sud, recimo, naši prethodnici. Kako ćemo vratiti vreme. Evo sad vidite, snimate me ovim kamerama i ne znam, snimaju, gledaju me hiljadu oči anđelskih i đavoljih i ne znam, sve se to snima. To je lako da se vrati. Tako su možda naši preci zamišljali to. Ali sad je i tehnički moguće da dokažemo kako će se izvoditi neki sud, strašni sud za naše postupke, recimo posle naše smrti. Ili recimo ono što još nije se dogodilo u budućnosti, kako možemo da vratimo i da ga donesemo u sadašnjost. Ako postoje ti logosi Božji, a postoje sigurno, znači gdje Bog za svakoga od nas, ali ne samo za nas kao ličnosti, nego i za svaku stvar ima svoj logos, onda lako je praviti kombinacije sa tim logosima, dovoditi ih ovdje ili onamo, praviti kombinacije kao što to kompjuter sada radi sa onim nulama i jedinicama. Od tih kombinacija između nule i jedinice mi dobijamo fotografiju, dobijamo videosnimak, dobijamo melodiju, tekst ili bilo čega. To je vrlo lako sada. Ja mislim da je našoj generaciji mnogo lakše verovati u onome što su nam ostavili oci nego što je bilo to njima pred recimo 10 vekova, kad nije bilo ovakve tehnologije. Ali mi i vi kao teolozi treba da istražujemo nauku. Nauka nije suprotna teologiji, nasuprot. To je vrlo polezna stvar, sva nauka. To je drugo što može da obezboži čovjeka na drugi način, kad se on preda nauci kao Bogu. Tada je opasno. Inače, sva naučna otkrića, ona doprinose da čovjek razvija svoju pobožnost ako ih pravilno tumači. Ništa nije suprotno. Ništa. To što su ranije rađali apologetiku na neka Darwinova otkrića, to je sasvim pogrešno. Pokazalo se da ta Darwinova otkrića danas niko ne može opovrgnuti. Ili ko hoće da ih opovrgne, bit će smešan više. Ne, to je, kako da kažem, ne, to je prevaziđeno. Darwinova teorija je baza. Bar po mom mišljenju, ja znam da ima tu različitih mišljenja, ali kao što je baza i sada Einsteinova teorija, kao što je baza i ova druga otkrića. Ne, i to je vrlo polezno. Korisno je to za teologe da upoznaju to. Sad, kao problem naš u crkvi javlja se jedinstvo tih logosa Božjih. Ako su to mnogi logosi, gde se oni susreću, kako imati jedinstvo svih njih. Eto, upravo Bog Otac ima sve te logose u svom velikom logosu koji je sami Hristos. Znači, Bog nas ima u svome sinu, u svome logosu, još pre našeg rađanja, još pre našeg začeća, pre našeg postojanja, znači. Ali ne samo nas, on ima i čitav svet u svome sinu. Na planu kosmologije i antropologije, svet u kome mi živimo, ovaj stvoreni svet koji poznajemo kao takav, kao stvoren, on je stvoren u Hristu. Dakle, te logose koje je Bog sakupio u velikom logosu pri stvaranju sveta, on je pustio u materijalno postojanje. I Adam, koji kažemo da je ikona Božja, oci su precizirali da je ikona Hristova, jer sama ikona Božja je Hristos kao veliki logos, kao sin Božji. Hristos je taj koji je ikona Oca, a mi smo ikone Hristove. Mi nismo ikone Boga Oca. I ta ikoničnost vidi se i u našoj logosnosti. Znači, logos je ikona. Veliki logos, Hristos kao logos. A mi, mali logosi, smo ikona velikog logosa. Otac poznaje svet kroz svog logosa, kroz Hrista. Ima ga u svom logosu. Znači, sve nas ima u svome sinu. Poznaje ovaj svet kroz ličnost. To ja mislim da ste i svi vi, svi mi uopšte osetili. Da može se poznavati svet u ličnosti. Kad volimo nekoga, čitav svet postoji radi toga koga volimo. Sve što postoji ulazi u toj ličnosti koju volimo. Upravo potpuno isto je i u odnosu oca i sina. Otac sve što voli u ovome stvorenom svetu voli u sina svog. Jer prevečnosti još predviđeno je bilo njegovo vopločenje. Znači, nije se vopločenje Hristovo dogodilo i rešilo da se ono vaploti tek nakon pada Adamovog. I sad Bog traži neki način da evo iskupi sve nas, pa najbolje rešenje videlo se da je u tome. Ne, nego pre samog stvaranja sveta Bog je već imao u svojoj inicijativi ova pločenje logosa. Zašto? Da bi se upravo ispunilo ovo što govorimo, da sve stvoreno vidi u tom logosu. Ako taj logos, Hristos kao veliki logos, nije bio ovaploćan, znači nema sve suštine istovremeno i ovoga sveta u kome mi živimo, dakle našu suštinu i suštinu stvorene prirode, on ne bi mogao onda da sakupi sve nas u jedinstvo. To je vrlo važno kao teolozi, kao ljudi hrišćani, da znamo da Hristovo vopločenje nije bilo uslovljeno ničim. Znači, ničim Otac nije bio uslovljen da blagoslovi ova pločenje sina njegova, a sin opet nije bio uslovljen ničim da se saglasi da on bude taj koji će preuzeti stvorenu prirodu na sebi. To je bilo naravno predvečno rešeno u tom savetu još Svete Trojice da se stvori ovaj svet. Ali u svakom slučaju, zato se može, dakle, reći da je Hristos pre Adama. U tom kontekstu, jedino u tom kontekstu, da je Hristos pre Adama. Postoji pre Adama, dobro, kao Logos, on postoji naravno, kao Bog postoji naravno pre Adama. Ali postoji pre Adama zato što sve je Bog Otac stvorio u svome sinu. Čak i Adam je stvoren u Hristu. I on je ikona Hristova. U Hristu je, dakle, postignuto to jedinstvo između stvorene i nestvorene prirode. I to je taj most kroz koji prolazi nestvorena priroda da bi se sjedinila, kroz koji prolazi stvorena priroda da bi se sjedinila sa nestvorenom. A zašto? Kakve potrebe ima nestvorena priroda da se sjedini sa stvorenom? Zato što sama u sebi stvorena priroda nema postojanje. Postojanje joj daje neko. Taj veliki beng je postojanje koji daje neko. Znači, tu energiju da postoji nešto daje Bog. Kako sad, kako se dešava to? Evo, sledi možda neko od vas to, i dobro bi bilo da sledite ova ispitivanja najnovije u Švajcarskoj, u CERN-u koje se rade, da se stvori veštački veliki beng. Znači, da se imitira to i da se vidi kako, kakve posledice ima posle. Kažu da su stigli blizu, da nisu uspeli još da stvore veliki beng. Ništa čudno, naravno, iako uspeju, jer da toliko velike uspehe ima nauka u ovom tehnološkom vremenu u kome živite, pratite, sledite to. I ništa nije čudno, naravno, da se to i postigne. Ali to neće mnogo promeniti teologiju, jer teologija kao da prethodi svemu tome. Ko dobro poznaje teologiju, vidjet ćete kao da sve to može da predvidi šta će se u doglednom vremenu događati. I po ovih velikih problema koja danas imamo oko genetskog inženjeringa, da li su problemi ili nisu, prvo to drugo je diskusija, je to kloniranja ili takvih savremenih tema bioetike koje nas zanimaju. Samo zato što svet je sakupljen u Hristu, u Logosu, samo zato može i da bude izbavljen od njega, iskupljen može da bude od njega. Znači, ako on nije u njemu, ako nije prvo stvoren u Logosu, onda zatim, ako Logos nije se ovaplotio i primio prirodu stvorenu, onda ne bi mogao ništa Hristos, Logos, kao Logos Božji, da učini za spasenje ovoga sveta. No, upravo zato što je sve tako stvoreno, sa namerom, dakle, da bude u jedinstvo večno sa Bogom, zato je moguće bilo da se ostvari spasenje kroz Hrista. Jučer smo služili tamo u Dečanima na Vaznesenje i govorio sam upravo na ovoj temi zašto je bilo neophodno potrebno Hristos da se vaznese. Zamislite da je on ostao među nama, sada ovde da sedi da sluša mene, nekog tamo Jovana šta priča. Ili on me sluša na drugi način, ali zamislite da ga imam ovde i šta li ja da pričam onda. Ima potrebe da pričam ako je on ovde među nama. Ili kakvu slobodu bi mi imali da ga odreknemo, da se odreknemo od njega, da ga ne prihvatimo ako je on ovde još među nama. Zato je otišao, da nas oslobodi. Da nam da krajni izraz slobode. Ja idem, a vi kako hoćete. Rekao sam što sam rekao, a vi verujte ili ne verujte. Ali to nas obavezuje sa kakvim Bogom mi imamo posla, sa Bogom koji nas poštuje, poštuje našu slobodu. Zamislite da je postao kao neki diktator ovde da nam soli pamet. Pa, ko zna da li bi ga voleli. Ali nas poštuje on, ono, voli nas. Hoće slobodno da mu pristupimo. Da budemo u jedinstvu sa njim, ali slobodno. To se pokazuje, upravo je zato moguća žrtva na kraju krajeva. Zamislite, ko bi se žrtvovao za Boga koji tu jeste i koji, kako da kažem, diktira da nešto učiniš ili ne učiniš, da se žrtvuješ ili da se ne žrtvuješ, da ideš u rat ili da ne ideš u rat. On ti je kao general neki. Ne, ali ako sam to prihvatiš, onda je žrtva potpuna. Voliš, iz ljubavi to radiš. To sam, znači, govorio kroz triadologiju, preko kosmologije, da bi stigli do eklesiologiju i jedinstvo eklesiološko koje se ostvaruje u crkvi. Crkva je tajnstveno vezana sa Hristom. Mistično telo Hristovo. Mistično kažemo jer je slobodno. To znači, ne možeš ga dokazati. Nauka je nešto što se nameće. Ja zato kažem, danas teško da ćete opovrgnuti zakone koje je postavio Darwin ili Einstein. To se nameće. To prihvataš po nužnosti. Ali ovo ne moraš prihvatiti uopšte. Da je crkva mistično telo Hristovo, da smo svi mi telo Hristovo, da je jedan ruka, da je drugi noga, da je treći, ne znam, drugi deo ili član tela, da je Hristos glava, to ne moraš prihvatiti. I zato i ne prihvataju ljudi. Mnogi od njih ne prihvataju uopšte da je takva struktura crkve. Ali Duhom Svetim članovi crkve su duboko povezani upravo u jednom telu. I to je ta mistika. Neko je ovde možda došao radi, kako da kažem, interesa nekog, ne znam, da vidi, evo ovog Jovana kako izgleda, drugi je možda došao, ne znam, radi svog prijatelja, treći je, ali većina, ja se nadam, da su došli upravo zbog tog mističkog razloga koji ih tera da vide, da osete šta crkva nudi u ovoj ličnosti, konkretno danas, jer sam ja danas predavač. To je ta mistička veza koja nas svezuje, koja nas i istovremeno i obavezuje, ali nas, to je sveza jedinstva u crkvi, koju ne možemo da izvadimo kao neku formulu matematičku i da je pokažemo ovde na tabli, da kažemo po toj formuli mi se vezujemo u crkvi. I ako hoćeš da budeš zaista u crkvi, samo po toj formuli možeš da budeš član crkve. Ne. E onda kako prepoznajemo? Kako se prepoznajemo? Zašto smo baš mi danas ovde došli, nisu došli neki drugi ili obrnuto? Zašto imamo podržavaoce ili kritičare, ne znam, koji nisu ovde prisutni? Upravo zato jer imamo neko zajedničko iskustvo vere. Na zajedničko iskustvo vere ovde može da nam potvrdi ono što recimo sad govorimo, ili obrnuto da postavi pitanja ili da opovrgne nešto od toga. I zajedničko iskustvo vere koje imamo kaže nam, verujemo u jednoga Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca, nebo i zemlje. Dakle, ispovedamo simbol vere. I to je zajedničko iskustvo koje nas povezuje. U svemu drugom, mi smo različiti. Vidite, ovde niko nije obučen isto. I to smo mi dužni, kako bi to ličilo ono kao pioniri kad smo bili u toj komunističkoj Jugoslaviji, da smo se svi tako oblačili, recimo. Ili da svi imamo istu frizuru, ili ne znam, istu bradu, istu dužinu. To, svi se razlikujemo. I to je lepota. Ali u svim tim, znači razlike su na neki način pretpostavke za jedinstvo. Posle svih tih razlika koje su tolike mnoge među nama, mi uspostavljamo jedno jedinstvo u veri. To nije divno. To nije... Ne osjećamo li to da je u stvari jedino kroz Duha Svetoga? Jedino Duh Sveti može da nas poveže, nas koji smo toliko različiti po svemu, a da budemo u jedinstvu, u nečemu što je važnije možda za sve nas nego ove razlike koje imamo. Samo u totalitarističkim režimima, rekao sam to, da postoje takva usklađenost principa i spoljašnjeg ponašanja. Kog imamo sad još tamo Severnu Koreju i vidite tamo svako mora da bude ošišan istom frizurom kao što je njihov vođa. Ne može drugačije. Zamislite da je tako sad ovdje kod nas. Mislim, to je moguće bilo. Mi smo prolazili, mi smo stariji malo i stariji od vas, prolazili smo kroz jedan period totalitaristički ovdje. Malo teži je bio u susjednim državima, u Bugarskoj, Rumuniji, recimo Sovjetskog saveza, ali i ovdje nije bilo lako. I ovdje je bio totalitarizam. Zamislite, neki od vas su mlađi, ne mogu ni zamisliti to. I pored svega toga, crkva i tada nas je prizivala. I crkva i tada nam je pokazivala to mističko jedinstvo koje postižemo napokon ili izvan tih totalitarističkih uslova koji su nam bili nametnuti. U crkvi razlike su darovi. Kao što govori apostol Pavle o darovima. On kaže mnoge su darove u crkvi. Nije jedan dar. Zato i ne možemo se isto ophoditi. Svako od nas ima različiti dar u crkvi. I to je lepota. I to je vrlo važno što smo mi svi u tim različitim darovima. Ali kad sakupimo sve darove, onda pravimo jedno telo. I to je crkva. Znači, ne treba da budemo saglasni u svemu. To je sasvim pogrešno. Neki mladi ovako kad prilaze u crkvi, oni misle da sve u crkvi treba da bude neki savršeni poredak, da svi budemo saglasni u svemu, ne znam. Nije tako. Ne. U većina pitanja mi se i razlikujemo. U pogledu na svet, u političkim pitanjima. Neki su rojalisti, neki su demokrati, neki su, ne znam, socijalisti. Različite poglede, različite pristupe imamo. Neki su vegetarijanci i to ništa ne smeta. Ali svi mi imamo jedinstvo u istom iskustvu prema veri. I to nas sjedinjuje. Znači, kad čitamo Svete Oce, otvaramo Avu Doroteja, Avu Isaija ili nekoga, da ne kažem, Maksima Ispovjednika, ili, i mi čitamo to iskustvo koje on imao pre recimo 10 vekova, kažem, pa to je isto kao danas, i nalazimo se u istom jedinstvu u kojem je on bio s Bogom. E to nas povezuje. Znači, to je jedino koje nas povezuje. Sve drugo je različito i to treba da bude različito. Ne smemo se truditi imati idole i imitirati nekoga. To je pogrešno. Mladi ljudi obično i rade to, žele nekoga. No to ne, kad odrastu vide da nema potrebe od toga. Svako je originalan. Svako je slika Božja, ikona Božja u svom originalu. Onaj dakle koji nas sjedinjuje je jedino Bog. Po svemu drugom mi smo različiti, ali imamo jedinstvo jedino u Bogu. Dakle, potreba nam je neko treći. Nikad ne možemo između nas dvoje, recimo, da nađemo u potpunosti jedinstvo ako nema nekog trećeg. Trećak je uvek kao garant i zato na Bog, za sve naše odnose koje imamo, ajde da se poslužimo političkim rečnikom, bilateralne odnose, dvojne odnose, uvek treba da postanu trilateralni, da ima još jednog koji svedoči o tom odnosu, koji je garant tog odnosa, i to je Bog. Pomenuo sam Ava Doroteja sad, u ovom kontekstu opet ću ga pomenuti. On kaže da život je mnogo sličan, život hrišćana je mnogo sličan kao točku, kaže. Na tom točku, na periferiji, nalazi se život svakog od nas, a mi se sremimo prema centru, koji je Bog. Ali koliko se više približavamo centru, toliko se više približavamo jedni drugima. Vidite koliko, ako to pogledamo, koliko se više približavamo centru, toliko se više približavamo. Znači, Bog je taj garant koji nas približava. Bog je taj treći koji je neophodan da veza između nas ne ostane samo koristoljubiva. Jer veza između dvoje možda bude čisto iz koristoljubivih razloga. I to da se provlači dugo vremena, da ne može da se otkrije da je tako. Neki da se vole samo iz koristoljubivih razloga. Ne kažem da su pare, recimo, samo koristoljubivih razloga. Imate mnogo drugih razloga. Nećemo pominjati sad sve, ali možeš da si zaljubljen u nekoga iz koristoljubivih razloga. Možeš da si zaljubljen u nekome radi sebe, da ne ostaneš sam, recimo. Čitavo društvo sad ima neku zajednicu, ako nemaš nekoga, ostaješ sam. To je koristoljubivi razlog. Ne voliš nekoga zato što ga voliš, nego voliš da ne ostaneš sam. To nije pravi motiv za večnu ljubav. Znači, to je ljubav koja traje. Želja za jedinstvo može lako da se iscrpi, da iscrpi sve prirodne rezerve koje imamo. Jer imamo mi različito od darove koje imamo, imamo neke prirodne rezerve da želimo jedinstvo. I bez Boga. Tako, jer svedoci smo da i ljudi koji ne veruju u Boga, i oni imaju neko jedinstvo. Čak i oni nam sada uče, recimo, kako treba graditi to društvo, kako treba postaviti društvo da bi funkcionisalo. Sociologija danas kao nauka je potpuno nezavisna od teologije. Sociolozi mogu da budu totalni ateisti. Ali to ne znači, vidite, da istovremeno oni nemaju svoje shvatanje za odnos sa zajednicom. Ali to su samo prirodne rezerve. Znači, čovjek ima neke prirodne rezerve, gradi, skladira nešto na različite načine. Ali to se brzo istroši. Ako nema postojano nadoknadu tih rezerva. I šta? Šta je onda što nadoknađuje? Čime mi nadoknađujemo te rezerve koje gubimo u odnosu sa drugima? Dođe neko, iznervira te tako na taj način da nećeš više ni da ga pomeneš u molitvi, a kamoli da ovako da opštiš sa njim. Ali blagodat koju Bog daje kao vanrednu energiju, ona nas obnavlja. Zato je vrlo važno da znamo da kroz tajne crkve mi možemo da obnovimo odnos naš međusobni. Jer blagodat je ta koja nam daje nove izvore energije da bi mogli da opštimo ponovo i posle određene katastrofe koje smo imali iz te prirodne istrošenosti naše. Blagodat se naravno nalazi u tajnama crkve. Nema je ovako, recimo, kao što može se kupiti neka stvar u samoposluzi ili ne znam u kafanama ili ne znam da se naruči i da ti donesu jednu čašu blagodat. Nema takve blagodati izvan crkve. E to je područje koje jedino Bog štiti blagodaću svojom. Blagodat koju dobijamo, ona briše sve razloge za nejedinstvo. Znači, mi poznajemo, priznajemo, vidimo prvo, često puta manje sebe i manje svoje greške vidimo nego greške drugoga, ali uočavamo greške drugoga i oni su razlog za nejedinstvo. Ali kroz blagodat mi brišemo te razlike i u stvari doživljavamo drugoga kao jedno neponovljivo biće, pa makar i da je grešan, pa makar i u nečemu da mi je sagrešio. E sad, još nešto što možda kao teologija vas interesuje, nije mnogo razrađeno. Naravno, vi znate, čuli ste, crkvujete se da se blagodat daje u tajnama i u Evharistiji crkva, kad se pričešćujemo sa telom i krvi Hrista Gospoda. I to je maksimum blagodati koju dobijamo. Dobijamo naravno i kroz ispoved i kroz druge svete tajne, oni koji istupaju u brak kroz venčanje, u brak dobijaju blagodat da bi održali tu zajednicu. Ali šta se događa ako ništa od ovo ne možemo? Evo, ja sam bio u takvoj situaciji u zatvoru da ne mogu da se pričešćujem. Dakle, jednu svetu tajnu ima sada blagodat. Gde je blagodat? Kako je Bog ili da li je Bog uopšte razmišljao za takvim slučajima? Jer, znate, često puta se govori o liturgijsko-centričnoj eklesiologiji crkve. I to je lepo, nije pogrešno. Ali imamo takvih slučajeva koji ne mogu da uđu iz raznih razloga u liturgiju. Šta se dešava tada? Ja mislim da je to Bog obezbedio upravo svojim logosima. Logosi dopiru tamo gde ne može da dopre druga tajna crkva. Znači, logosi Božiji su ta hrana blagodati koju Bog daje direktno onome koji je blagoslovljen da dobije tu taj izvor blagodati. I moguće je neko da se hrani i logosima. I veliki oci crkve, ja sam ubeđen u tome, da su se pored sa svetim tajnama i blagodati od svetih tajni hranili direktno logosima Božijim. To je taj mistični način, često puta nepoznat ili često puta poznat samo onome koji doživljava to. Ili onaj koji se hrani tim logosima, ali najčešće taj skriva taj dar. Jer kad bi obelodanio te darove sve, onda znate iz iskustva crkve da on može, plaši se da ne zagubi te darove. Dakle, moguće je na taj način. Još dve, tri reči, ne znam koliko imamo vremena. Ili završili smo?
Imamo vremena.
Još dve, tri reči hoću da kažem samo kako je raskol sad protivstavljenost sveg ovog jedinstva crkve i dakle triadološkog i kosmološkog, odnosno antropološkog i eklesiološkog. Raskol može izgledati da je isto iskustvo vere kao i sama crkva. Znači, po ničemu da se ne razlikuje. Raskolnici, recimo u pravoslavnoj crkvi, oni koji se tretiraju kao raskolnici, mogu imati isti simbol vere, istu liturgiju, iste odežde, iste bogoslužbene knjige, potpuno sve isto i da izgleda to kao prava crkva. A zašto su onda u raskolu? Dakle, a raskol je više suprotstavljenost negoli paradoksalnost. Suprotstavljenost, kažem, jer je to suprotstavljenost jedinstvu crkve. Jedino kroz jedinstvo mi postižemo potpunost, punoću sa Bogom. A ako smo izdvojeni, onda nešto nedostaje. bez razlike što imamo istu veru, što ispovedamo istu veru, što savršavamo na isti način tajne crkve, što bogoslužimo iz istih bogoslužbenih tekstova. Znači, to je ipak suprotstavljenost na samom jedinstvu crkve. Zato je raskol unutrašnji neprijatelj, on nije spoljašnji neprijatelj crkve. Spoljašnji neprijatelji su drugi i oni su lako uočljivi i mogu da kažem, i pored toga što izgleda mnogo teška ponekad borba sa spoljašnjim neprijateljima, kao što je ateizam recimo, eto u vremenu komunizma je bilo takvog neprijatelja koji je bio vrlo neprijatan za crkvu. Ali on je spoljašnji neprijatelj, registruje se na drugi način i moglo bi da se kaže da je lakše boriti se sa spoljašnjim neprijateljem nego sa neprijateljem koji je iznutra. Raskol podjeda crkvu iznutra, jer upravo on se pokazuje kao neprijatelj jedinstva crkve. A sve ovo, ako sublimiramo što smo govorili, vidjet ćemo da u stvari jedinstvo crkve je najvažniji, osnovni element za spasenje čitave stvorene prirode. Bez jedinstva nema nam budućnosti. Jedinstvo, kažem, na svim planovima, kako smo pomenuli, od teološkog, znači odnosno triadološkog jedinstva do ovog posljednjeg eklisiološkog. Kroz sabornost i jedinstvo poznaje se prava vera, a ne obrnuto. Znači, ovo zašto govorim? Zato što raskolnici kažu to, pa imamo istu veru kao vi. Mi imamo iste svete tajne kao vi. Mi isto odeću imamo kao vas. Po čemu smo mi različiti? Šta nas razlikuje? Upravo to što. Jer kroz jedinstvo se poznaje prava vera. Znači, ako bi ovako još naglednije rekli, jedinstvo je to koje poznaje pravu veru, a ne obrnuto. Ne idemo kroz veru u jedinstvo, nego kroz jedinstvo poznajemo veru. I pravu veru možemo poznati kroz jedinstvo. Drugačije bi bilo kao što rade recimo protestanti, oni kroz veru dolaze do jedinstva. Iako se susretnu, dobro, a ako ne, ništa. Pravoslavni kroz jedinstvo dolaze do vere. Prvo su u jedinstvu crkvenom, a posle kroz crkvu primaju veru. I crkva im je garant za jedinstvo. Ima jedan primjer, sad sam se setio, jednu anegdotu ali kod Kazantzakisa je to, ne mogu se setiti, ali u svakom slučaju u Grčkoj, za jednog prostog seljaka radi se i dolazi neki učeni sa zapada. U 19. veku događa se događaj, učeni čovjek na zapadu u Grčkoj i nalazi jednog prostog čovjeka koji sedi do crkve i hoće da ga posrami zašto on šta radi sad tamo u crkvi. Kažu mu, kako ti veruješ? A on kaže, kao ova. I pokazuje na crkvu. A ta kaže, kako veruje? Sad, on kao učen, da ga ispita, da li on zna dogmate vere, da li zna simbol, da li zna... I kaže, a ta kako veruje? A ta kaže, veruje kao ja. I onda dao mu odgovor. Ali upravo ovo što sada pričamo, znači mi kroz jedinstvo, kroz crkvu ulazimo u veru. Prvo imamo poverenje u crkvu, tek posle u veru. Ne idemo logičkim putem prvo da objasnimo veru, pa tek posle ako može i u crkvu. Ne, idemo u crkvu i kroz crkvu poznajemo veru. Polako, polako. I još, ako imamo malo vremena, da vam kažem za dva puta ta koja sigurno ste čuli, ili ko nije čuo, interesovat će ga, možda će biti to i kao pitanje, ali ovako da preduhitrim, kako i zašto se primaju raskolnici na različite načine u crkvi. Ima strožiji put, koji neki nazivaju akrivijom, i neki blaži put koji se naziva ikonomijom. Znači, kad je već neki raskol i posle iseljenja tog raskola, ima različite načine kako se primaju raskolnici. To je zato što još od vremena Svetog Kiprijana Kartaginskog postojao je taj strožiji način primanja raskolnika ili uopšte prvo tretiranja raskolnika kao područje potpuno bezblagodatno u kome nijedna sveta tajna ne savršava se sa blagodaću. I Sveti Kiprijan Kartaginski kaže da i krštenje kod raskolnika nije validno. Znači on ne priznaje ni krštenje raskolnika, a kamoli neku drugu svetu tajnu. Nasuprot tome, malo kasnije, jedan otac crkve koji je imao problema sa raskolom, sa donatistima, blaženi Augustin, on daje malo umereniji odgovor i kaže pa nije baš tako da izvan crkve ne postoji nikakva blagodat, nego postoji neka blagodat, ali ta nije dovoljna za spasenje. I zato, ako bi se iz raskola vratili u jedinstvo crkve, on kaže da pojedine tajne ne treba se ponavljati, recimo kao krštenje. Ali bilo koji ovaj način da prihvatimo, jer crkva još do sada balansira između ova dva načina, nikad nije dala svoj određeni odgovor koji je prikladniji, ponekad jedno, ponekad se drugo radi. Nekad, ne, vi ste čuli, ne, recimo, da na Svetoj Gori u nekim manastirima krštavaju odnovo rimokatolike. Negdje u drugim manastirima ne krštavaju odnovo, nego samo miropomazuju. Negde uopšte ne ni miropomazuju, ne govorim za Svetoj Gori, nego u pravoslavnom svetu, nego samo kroz čitanja simbola vere. Znači nije ujednačena praksa uopšte primanja iz raskola. Ali u jedno su saglasni i Sveti Kiprijan i blaženi Augustin da u raskolu nema blagodati. Bez razlika, jedan je kategoričan, nema uopšte blagodati, drugi kaže ima blagodat, ali nije dovoljna za spasenje. Skoro kao da nema. Eto, to sam otprilike hteo da vam kažem, da ostavim malo mogućnosti za pitanja. Iako bi vas možda interesovalo nešto možda konkretnije, ja sam ovako teoretski možda nastupio, ali ovo je vrlo interesantno da bi sve ono drugo razumeli. Jer mnogo je lakše kad znate ove osnove, mnogo je lakše posle sve drugo odgovoriti. A ovo što se sad događa, to vi svi koristite internet, lako je pročitati sada, naći informacije, sve otprilike što se događalo, lako je dostupno. A ove stvari koje smo pričali, i one su dostupne, ali ne znam baš da li toliko lako, da mi malo treba iskustva. Eto, hvala vam.
Bilo je ovo predavanje arhijepiskopa Ohridskog, mitropolita Skopskog, gospodina Jovana, na temu Da svi budemo jedno, koje je održao na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu 22. maja 2015. godine. Bila je ovo još jedna emisija Katedra na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.